Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
Dobar dan.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes epidemična slika ni nič bolj rožnata kot v minulih dneh. Širjenje koronavirusa močno otežuje delo v zdravstvu in šolstvu, da bodo skušali razmere za delo olajšati tudi s skrajšanjem karanten, je povedal zdravstveni minister Janez Poklukar.
Verjamem, da bo nekaj k nadaljnemu delovanju šol prinesla tudi jutrišnja pojasnitev in spremembe na področju karanten.
Danes se je začela nova cepilna akcija, prva slovenska nacionalna raziskava pa je medtem potrdila, da cepiva proti COVID-u dobro varujejo pred hujšim potekom bolezni in hospitalizacijo.
Pet sindikalnih central je vložilo presojo ustavnosti člena v 10. protikoronskem svežnju, ki zdravnikom in zobozdravnikom zvišuje najvišji plačni razred. Glavni tajnik SVIZ-a Branimir Štrukelj.
Tu se postavljamo proti pravni dekadenci.
Vodja zdravniškega sindikata Fides Konrad Kuštrin odgovarja.
Če ne bodo uspeli, se bodo pa šlepali za nami kot vedno.
Rusija je Združenim državam Amerike zagrozila s prekinitvijo odnosov, če bo Washington uvedel sankcije proti ruskemu voditelju Vladimirju Putinu. Moskva tudi pričakuje odgovore na svoje varnostne zahteve.
Britanskemu premijeju Borisu Johnsonu grozi, da bo ostal brez položaja. Zaradi udeležbe na vrtni zabavi med prvim zaprtjem države so pozivi k njegovemu odstopu vse glasnejši tudi v njegovih vrstah.
Še naprej bo pretežno jasno in razmeroma toplo.
Z vami sva Tomaž Polak in Ana Štravs. Tudi danes začenjamo z razmerami povezanimi s COVID-om. Včeraj so pri nas potrdili 6855 novih primerov okužbe, delež pozitivnih izvidov testov je znašal 51,4%. Po državi je že več kot 50 tisoč aktivnih primerov okužbe, kar je največ doslej.
Ob rekordno visokih številkah primerov okužbe v teh dneh je danes po državi vnovič stekla že druga akcija Dnevi cepljenja. Dogajanje spremlja Snežana Iljaš, ki je zdaj z nami v studiju. Lepo pozdravljena.
Dobar dan, želim.
Kako je bilo danes, kakšni so prvi odzivi?
Ja, v Ljubljani v enem od trgovskih centrov je bilo precej zanimanja, na splošno pa je obisk nekoliko povečan, nismo videli neskončnih dolgih vrst. Po besedah ministra Poklukarja je mobilizirana celotna družba in želijo si predvsem, da bi se ob teh visokih številkah in pospešenem širjenju omikrona cepilo čim več ljudi, tako s prvim, drugim kot tudi tretjim odmerkom.
Se pravi, prvo cepljenje, s katerim zmanjšamo verjetnost za težek potek COVID-a za 52%, drugo oziroma polno cepljenje, ker zmanjšamo verjetnost za težek potek za 72% in pa seveda booster doza oziroma osvežitven odmerek, kjer zmanjšamo verjetnost za težek potek celo za 85% in več.
Kako je cepljenje danes potekalo v Laškem, kjer je pristojno obiskal tudi minister, je preveril Matija Mastnak.
Zdaj sem dolgo oklevala, da se ne bi cepila, zdaj pa, ker pač tako govorijo, da mi, ko smo že starejši, ne, da pač to potrebujemo, ker smo manj odporni. No.
Tako Laščanka, ki je dopoldne prišla po drugi odmerek cepiva proti COVID-19, večina njenih sokrajanov se je danes sicer cepila tretjič s poživitvenim odmerkom.
Zakaj ste se odločili?
Zaradi raznih bolezni mojih, pa zdravnik priporočal.
Ste imeli kakšne težave po cepljenju?
Nič.
V tokratni akciji so vrata v Laškem zdravstvenem domu odprta od jutra do večera, dodatno cepilno mesto so med 11. in 14. uro uredili še v zdravilišču Termana. Tam že dobro leto okrevajo tudi bolniki, ki so preboleli COVID, direktorica zdravilišča Mojca Leskovar.
Imamo vpogled v to, kakšno stanje lahko povzroči ta bolezen in kako lahko to na dolgi rok vpliva na poslabšano kvaliteto življenja posameznika.
V Laškem v zadnjem obdobju tudi sicer med delovnim tednom cepijo prav vsak dan tudi nenaročene. Direktorica zavoda Janja Knapič.
En dan v tednu je popoldanski termin, da se približamo tudi tistim, ki so zaposleni. Šli smo v Termano, v kulturni center in pa v dvorano Trililija, kjer smo naredili kar na par večjih teh cepilnih akcij. Šli smo tudi na vse krajevne skupnosti, da smo se približali vsem našim občanom, občankam.
Do zdaj so s prvim odmerkom cepili 55% občanov, z dvema 52%.
Snežana, včeraj so spet potrdili skoraj 6700 primerov okužbe, karantene zlasti v zdravstvu in šolstvu že močno otežujejo delo. Je morda pričakovati kakšne dodatne ukrepe, morda zaprtje šol?
Ja, res je, tako v zdravstvu kot v šolstvu so razmere že zelo resne. Samo med učenci je v karanteni po zadnjih podatkih 24 tisoč osnovnošolcev in skoraj 15 tisoč dijakov. Več kot 370 šol je že prešlo na pouk na daljavo. Drugod, kot pravijo, izvajajo pouk z velikimi napori, pomagajo jim študenti, strokovni delavci. A ne glede na težave z organizacijo pouka, minister zatrjuje, da šole ostajajo odprte.
Ves čas se trudimo, da ne zapremo ponovno šol. In če bi bilo slučajno potrebno zapirati družbo, bi bile šole zagotovo zadnje. Tako da bomo naredili vse, da tega ne bo, in verjamem, da bo nekaj v nadaljnem delovanju šol prinesla tudi jutrišnja pojasnitev in spremembe na področju karanten, tako da zaenkrat ne razmišljamo o temu.
Je morda torej že znano, katere spremembe se obetajo jutri?
Kot je napovedal minister, bodo jutri sprejeli in predstavili spremembe glede ureditve karanten, ki naj bi začele veljati v začetku prihodnjega tedna. Poleg že slišanega predloga o skrajšanju karantene na 5 dni, se glede na napovedi ministra obetajo tudi dodatne izjeme, katere ni znano. Minister je povedal, da bo tudi manjša sprememba odloku o izpolnjevanju pogoja PCT. Z epidemiologi pa bodo v naslednjih dneh predstavili še dogovorjene rešitve glede testiranj. PC ukrep ali kakšni drugi zajezitveni ukrepi pa po besedah ministra za zdaj niso predvideni.
Snežana, najlepša hvala za pojasnila. Da cepiva proti COVID-u zelo dobro varujejo pred hujšim potekom bolezni in hospitalizacijo, je zdaj potrdila tudi prva slovenska nacionalna raziskava, ki so jo izvedli epidemiologi Nacionalnega inštituta za javno zdravje in jo je pravkar objavil Evropski center za nalezljive bolezni.
Pri ocenjevanju uspešnosti cepiv so uporabili tri nacionalne zbirke iz oktobra lani, ko je še prevladovala različica delta. Primerjali so podatke o hujšem poteku COVID-a med polno cepljenimi in necepljenimi po treh starostnih skupinah. Helena Lovinčič.
Raziskava izvedena na podlagi treh nacionalnih zbirk, tako v potrjenih primerih COVID-a, ocepljenih ter o vseh hospitaliziranih bolnikih s težkim potekom COVID-a. Uspešnost cepiva so ugotavljali po treh starostnih skupinah, pojasnjuje ena od avtoric Marta Grgič-Vitek.
Recimo za polno cepljenje osebe, ki so bile s katerimkoli cepivom cepljenih, je bila uspešnost cepiva za starostno skupino 18 do 49 let 86%, za starostno skupino 50 do 64 let 89% in pa za stare 65 let ali več 77%.
Zaščita s cepivom se torej starostjo znižuje, pokazale pa so se tudi razlike med cepivi.
Za mRNA so bili ti rezultati po starostnih skupinah 92%, 93% in 79% za najvišjo starostno skupino. To se pravi več kot 90 za mlajše od 65 in 79 za to skupino nad 65.
Vektorska cepiva pa so izkazala statistično zaznavno manjšo zaščito. Rezultati pa so pokazali tudi na upadanje učinkovitosti cepiva s časovno oddaljenostjo od cepljenja.
Pri starejših od 65 let starih in več, ki so bili polno cepljeni pred 6 meseci ali več, je bila pa zaščita proti hospitalizaciji že precej slabša. Recimo je padala od nekje 93 pri tistih, ki so bili cepljeni pred 3 meseci ali manj, je bila 85 pri tistih, ki so bili cepljeni pred 4 do 5 meseci in je padla na 43% pri tistih, ki so bili cepljeni pred 6 meseci ali več.
Kar je dokazalo potrebo po poživitvenem odmerku, posebej pri najstarejših.
Predsednici in predsedniki 5 sindikalnih central so danes vložili zahtevo za presojo skladnosti 48. člena 10. protikoronskega svežna. Gre za člen, ki zgolj za zdravnike in zobozdravnike zvišuje najvišji plačni razred v okviru sistema plač v javnem sektorju.
Po njihovem mnenju gre za podtaknjenca, ki pa vsebini nima nikakršne zveze z epidemijo. Plače v javnem sektorju bi morali urejati v sistemskem zakonu, ne pa interventnem. Urška Valjavec.
Možnost zvišanja plač za zdravnike in zobozdravnike je bila sprejeta brez širšega socialnega dialoga s sindikati in mimo postopka, ki ga predpisuje sistemski zakon. Poleg tega je, po mnenju sindikatov, neustavna tudi prepoved referenduma o delu zakonodaje, ki spreminja plačno lestvico. Branimir Štrukal.
Tu se postavljamo proti pravni dekadenci, ki, ali pa če hočete, proti eroziji pravne države, ki se širi iz Gregorčičeve, tako kot se širi epidemija po državi.
Sindikati me niso razočarali v ničemer, kritično ugotavlja predsednik Fidesa Konrad Kuštrin in pove, da so vsi sindikati sodelovali in se strinjali, da bo najvišji plačni razred 57. V letu 2017 pa nasprotovali ukinitvi tega.
Zdaj pa, ko nam je uspelo, kakorkoli že ta strop prebit, a ne, seveda grdo pa na ustavno presojo. Ne? Potem pa, če ne bodo uspeli, se bodo pa šlepali za nami kot vedno. Ne?
Minister za zdravje Janez Poklukar je jedrnat. Ustavna presoja je legitimna pravica sindikatov.
Seveda, okolikor bodo te vloge na ustavno sodišče prišlo, počakajmo, da se ustavno sodišče presodi, ali je ta člen slučajno sporen ali ni.
Na ministrstvu za zdravje že pripravljajo izhodišča za pogajanja z zdravniki in zobozdravniki. Vprašanje neenakosti med zaposlenimi v javnem sektorju pa, kot pravi Poklukar, je vprašanje za širšo politiko in družbo.
Upokojenci bodo že konec tega meseca z izplačilom januarske pokojnine prejeli više zneske. Poslanke in poslanci so brez glasu proti potrdili spremembe pokojninskega zakona, po katerih se bodo pokojnine dodatno uskladile, tiste uveljavljene do konca leta 2010 za 3,5%, pokojnine uveljavljene v letu 2011 za 1,7%, preostale pa za 1%.
Z večino glasov so potrdili tudi spremembe zakona o javnem naročanju, ki pri naročanju medicinskih pripomočkov in opreme uvaja sistem referenčnih cen, kar naj bi znižalo nabavne cene. V delu opozicije so prepričani, da bo to še povečalo tveganja za korupcijo v zdravstvu, poroča Jolanda Lebar.
Operacijske mize, žilne opornice, kolčne proteze in še kaj, vse to so javni zdravstveni zavodi v preteklosti močno preplačevali. Po novem v skladu z danes sprejeto novelo bo pri nabavi medicinske opreme in pripomočkov določena referenčna cena. Dovoljeno odstopanje do 10%. Robert Polnar, Desus in Carmen Furman, SDS.
Če bo ponudnik, ki se bo prijavil na razpis, presegel to ceno za več kot 10%, bo mogel kupec brez dodatnih administrativnih ovir ali razpisov ta material takoj nabaviti na enotnem trgu Evropske unije.
Se pa s takšno ureditvijo izognemo kartelnemu dogovarjanju ponudnikov, kar se v praksi, kot je potrdila tudi ena izmed prič na preiskovalni komisiji, do sedaj dogajalo.
V delu opozicije opozarjajo, da ni jasna metodologija določitve referenčne cene. Rudi Medved, LMŠ.
Vaš motiv je tolčenje po prsih, češ mi smo uredili javno naročanje v zdravstvu. Ali je v praksi to izvedljivo, s tem naj se pa ukvarjajo tisti, ki pridejo za vami. In se tudi bomo.
Poslanke in poslanci so sprejeli še novelo, s katero zvišujejo raven znanja italijanskega jezika za strokovne delavce v vrtcih in šolah z italijanskim učnim jezikom. Za učitelje pa uvajajo dodaten preizkus znanja.
Člani Komisije programskega sveta Radio Televizije Slovenija za informativne programe so danes govorili o izvedbi oddaje Tarča na temo sodnih postopkov proti Francu Kanglerju, a posebnih sklepov niso sprejeli.
Sejo bodo nadaljevali čez 11 dni neposredno pred plenarno sejo programskega sveta. Ob robu današnje seje je Jaša Jenul v imenu protestne ljudske skupščine, predsedniku programskega sveta RTV Cirilu Baškoviču, predsedniku Komisije za informativne programe Leonu Oblak in varuhinji Ilinki Todorovski dostavil 6000 podpisov podpore oddaji Tarča.
In seveda razumemo to kot del popolnoma nedopustnih političnih pritiskov na vsebino informativnega programa RTV Slovenije. Ob tej točki izražamo vsi podporo novinarjem, hkrati pa jih tudi pozivamo vse novinarje, Društvo slovenskih novinarjev, vse zaposlene na RTV Slovenije, da se tudi sami kar se da odločno uprejo temu, kar se zdaj dogaja.
Sklic današnje seje je obsodil tudi aktiv novinarjev Radija Slovenija in tako podprl aktiv novinarjev informativnega programa Televizije Slovenija. Člani obeh jo vidijo kot poskus posega v novinarsko in uredniško avtonomijo ter politični pritisk na uredništvo Tarče. V nadaljevanju dogodkov in odmevov o napenjanju mišic med Rusijo in zahodnimi zaveznicami. Medtem, ko so evropski zunanji ministri razpravljali o zaostrenih razmerah na rusko-ukrajinski meji, je Moskva zagrozila, da bo z Washingtonom prekinila odnose, če bo ta uvedel sankcije proti njej. a tudi Zahod z opletanjem v konflikte po svetu pušča posledice. Po bliskovitem umiku vojakov iz Afganistana se država sesuva sama vase, prebivalci pa životarijo ob ekstremni revščini in lakoti.
V športnem delu oddaje pa med drugim o uvodni tekmi evropskega prvenstva za naše rokometaše. Čez dobri dve uri se bodo pomerili z Makedonci, ki imajo precej težav zaradi primerov okužbe s koronavirusom. V slovenski izbrani vrsti so bili danes na srečo vsi izvidi negativni. Najprej pa na tuje. Kakršnekoli ameriške sankcije proti ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu bi lahko privedle do prekinitve odnosov med Združenimi državami Amerike in Rusijo, so danes opozorili v Kremlju.
Gre za odziv na včerajšnje grožnje ameriških demokratskih senatorjev o hudih posledicah, če bo Rusija napadla Ukrajino. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes še poudaril, da Rusiji ne manjka politične volje za nadaljevanje srečanj glede ukrajinskega vprašanja, ob tem pa je ponovil, da Moskva zahteva konkretne pisne odgovore na ruske varnostne zahteve. Razmere na rusko-ukrajinski meji in krepitev evropske suverenosti na varnostno-obrambnem področju so bile tudi osrednje teme razprave obrambnih ministrov Evropske unije, ki so se na neformalnem zasedanju sešli v francoskem Brestu.
Visoki zunanje politični in varnostni predstavnik povezave Josep Borrell je odločno zavrnil očitke, da se Washington in Moskva o reševanju ukrajinske krize pogovarjata brez sodelovanja Evropske unije. Mojca Širok.
Evropska unija je v stalnem stiku z ZDA. Doslej smo imeli več kot 100 srečanj na različnih ravneh, je na novinarski konferenci zatrdil vodja diplomatskega aparata Evropske unije Josep Borrell.
And this will continue in the future because we have the insurance.
In tako bo tudi v prihodnje, saj imamo zagotovila, da noben dogovor o evropski varnosti ne bo sklenjen brez sodelovanja Evropejcev, je poudaril Borrell. Kritike, da Evrope ni med pogajalci, ki iščejo rešitve za umirjanje napetosti na rusko-ukrajinski meji, na Brusel letijo potem, ko sta o tem Moskva in Washington razpravljala v ponedeljek v Ženevi, Rusija pa nato včeraj še s članicami Zveze NATO. Tako imenovani strateški kompas ali oblikovanje skupnih evropskih vojaških zmogljivosti, prednostna naloga francoskega predsedovanja svetu Evropske unije na obrambnem področju, pa je osrednja tema tudi neformalnega zasedanja obrambnih in zunanjih ministrov unije, med njimi Slovenije, Tonina in Logarja.
Cette boussole, c'est le premier livre blanc de l'Union européenne.
Strateški kompas bo prva evropska bela knjiga na področju obrambe. Z njim bo Evropa od sodelovanja znotraj njenih meja prešla k močni globalni Evropi, ki bo suverena in svobodna pri odločanju o svoji usodi, je povedala francoska obrambna ministrica Florence Parly. Glede razmer v Maliju pa po Borelovih besedah tudi Evropska unija podpira uvedbo sankcij, ki jih je proti vojaškemu režimu zaradi odloga volitev že uvedla gospodarska skupnost zahodnoafriških držav.
Združeni narodi so sporočili, da bodo za pomoč Afganistanu v tem letu potrebovali kar 5 milijard dolarjev. Gre za največjo humanitarno akcijo v zgodovini svetovne organizacije.
Znesek je kar trikrat višji od lanskega, zato je poziv mednarodni skupnosti še toliko glasnejši, saj bodo sicer posledice nosile države v regiji in vse do Evrope, kjer je strah pred novo begunsko krizo upravičen. Vse več Afganistancev namreč zdaj beži zaradi lakote in pomankanja. Več naša dopisnica Carmen Švegel.
Suša pesti Afganistan. Že zadnja tri leta so se kmetje spopadali z vedno manjšim pridelkom. Se so zime bile tople, deževnih dni pa vsako leto manj. Pred meseci je tako začelo primankovati še pitne vode, zato so se mnogi odločili, da svoje kmetije zapustijo in odidejo. Nekatera območja na jugu zahodu Afganistana je zapustilo tudi po dve tretjini prebivalstva. Večinoma so odšli v sosednji Iran. Begunska taborišča tam so res da skromna, a večinoma vsaj niso lačni. Namreč v Afganistanu strada že preko 60% prebivalstva, kakih 24 milijonov ljudi. Še dodatnih skoraj 9 milijonov se občasno spopada z lakoto. Tisti, ki si niti bega ne morejo privoščiti in so že prodali vse svoje imetje, so za preživetje pripravljeni narediti vse, tudi prodati svoje organe. V bolnišnici v Heratu ustrajajo, da več kot 90% tako imenovanih donatorjev svoje ledvice dejansko proda. Mnogi to tudi priznajo, pravijo, da so poskusili vse in se na koncu zatekli k tvegani in tragični rešitvi. V zameno za ledvico bodo lahko vsaj nekaj mesecev preskrbeli svoje družine. Tudi otroci so na prodaj. Obubožani starši so prepričani, da bo njihovim otrokom pri premožnejših družinah šlo bolje, če ne drugega bodo vsaj siti. Tragediji pod Hindukušem ni videti konca. Po Talibani se je država znašla v osami, pozabljena od sveta, ki se bo zdramil šele, če bodo begunci znova začeli množično trkati na vrata Evrope.
Premierski stavček predsednika britanske vlade Borisa Johnsona je vse bolj majal.
Zaradi udeležbe na sporni vrtni zabavi med prvim zaprtjem države zaradi pandemije se je Johnson včeraj v parlamentu sicer opravičil in dejanje obžaloval, vendar so zahteve po njegovem odstopu vse glasnejše. Poleg opozicije ga k temu nagovarja tudi vse več vplivnih članov njegove stranke. Podrobneje Matej Šurc.
Boris Johnson si bo zabavo maja lani na vrtu premierskega doma na Downing Street 10 pošteno zapomnil, ne glede na njegovo politično usodo. Pravi, da ni vedel, da je šlo za zabavo. Prepričan naj bi bil, da je bilo to zgolj delovno srečanje, čeprav je na vabilu pisalo, naj udeleženci s seboj prinesejo alkoholne pijače. Sprenevedanje na otoku je sprožilo plas posmeha in zgražanja. Londončanka Hannah Brady, ki je takrat zaradi COVID-a izgubila očeta, je denimo ogorčeno zapisala, da je bilo Johnsonovo opravičilo neiskreno. Poleg opozicijskih laboristov in liberalnih demokratov, slednji zahtevajo policijsko preiskavo, so vse bolj kritični tudi v Johnsonovi konzervativni stranki. Ne verjamem, da je njegov položaj ministrskega predsednika in vodje konzervativne stranke sploh še vzdržen, zato naj odstopi, je v parlamentu dejal vodja škotskih konzervativcev Douglas Ross. Med burno razpravo je predsednik spodnjega doma Jacob Rees-Mogg Rossa posmehljivo označil za lahko kategornika in bil zato deležen očitkov, češ da dela usluge škotskim nacionalistom, ki razbijajo Združeno kraljestvo. Člani Johnsonovega kabineta med tem kritike pozivajo, naj počakajo vsaj, da državna uslužbenka Sue Gray konča preiskavo o sporni zabavi. Izsledki naj bi bili znani prihodnji teden. Za zdaj pa se najbolj smeji laboristom, ki so po zadnji anketi svojo prednost pred vladajočimi konzervativci povečali kar za 10 odstotnih točk.
Dogodki in odmevi.
Zdaj pa ščepec kulture. V galeriji Murska Sobota so odprli razstavo Predmeti in podobe slikarja in vizualnega umetnika Dušana Kirbiša, ki je tudi med letošnjimi nagrajenci Prešernovega sklada.
Umetnik, ki deluje na področju slikarstva, kiparstva, fotografije in novih medijev, je eden od osrednjih predstavnikov postmodernizma na Slovenskem, del njegovega opusa se uvršča v neoekspresionizem. Kirbiš predava na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo v Ljubljani, v Mursko-Soboški galeriji pa zdaj razstavlja drugič. Iz Prekmurja Lidija Kosi.
Na ključe je pač hotelo, da bo Dušan Kirbiš v Murski Soboti drugič razstavljal ravno v času, ko bo prejel nagrado Prešernovega sklada. Kot pravi umetnik, ga je razveselila že vest, da je med nominiranci. Še posebej pa mu je godilo, ko je izvedel,
da je cela vrsta recenzentov sodelovala pri pisanju mnenja za komisijo. Tem se seveda posebej zahvaljujem. Prej pa moram reči, nisem veliko razmišljal o nagradi, niti o nagradah, nikdar v življenju.
Je pač bolj predan ustvarjanju, v katerem se tako v razmišljanju kot umetniškem delu odraža pestrost življenja. To nam pokaže tudi na danes odprti razstavi v Mursko-Soboški galeriji, kjer obiskovalce pričakajo najrazličnejši predmeti in podobe. Dušan Kirbiš.
V tej inštalaciji tukaj govorimo o praznem prostoru, o praznini med njimi. Torej, v tem strahu pred praznino in praznoto in možnostjo zapolnjevanja tega prostora, ki je, kot vemo, v umetnosti eden ključnih momentov.
Umetnik z umetniškostjo torej ustvari praznino, v katero se lahko gledalec uživi po svoje. In prav to bo Kirbiševo razstavo Predmeti in podobe v galeriji Murska Sobota zainteresiranim na voljo do 23. marca.
V 58. letu je umrl nekdani direktor Nove KBM in Pošte Slovenije Aleš Hauc. Zadnja leta je bil samostojni podjetnik in predavatelj.
Na čelo Pošte Slovenije je prišel leta 2005 v obdobju prve vlade Janeza Janše, po 7 letih pa se je v času njegove druge vlade kot predsednik uprave preselil na takrat še državno Novo KBM. V času Hauca je bil izveden največji del privatizacije druge največje slovenske banke, a je nato tik pred dokončno izvedbo projekta februarja 2015 odstopil po daljši bolniški odsotnosti. Banko je vodil v njenih najbolj kriznih letih. Povzemimo, po državi poteka akcija Dnevi cepljenja. Pristojni tudi v luči visokih številk pozivajo k cepljenju proti covidu, a poročila s terena prvi dan akcije ne vzbujajo pretiranega upanja.
Dodajamo pa še svežo novico. Vlada je na današnji seji sprejela nacionalno strategijo za izstop iz premoga, ki določa, da bo Slovenija najpozneje leta 2033 opustila rabo premoga za proizvodnjo električne energije. Strategija v središče postavlja pravičen prehod dveh slovenskih premogovnih regij, Savinsko-Šaleške in Zasavske.
V dogodkih in odmevih, ki jih boste kmalu našli tudi v svoji aplikaciji za podcaste, sledi še šport, ki med drugim prinaša rokomet, smučanje in biatlon. Z vami bo Sandi Škvarč. Hvala za pozornost.
In prijetno popoldne vam želimo.
Na sneg, led in parket v naslednjih minutah. Najprej v Rupolding, kjer se biatlonci merijo na 10-kilometrski preizkušnji. Na prizorišču jo spremlja Tomaš Langerholz.
V tem trenutku konec današnjega sprinta, še zadnji 114. tekmovalec je prišel skozi cilj, zmagovalec zasluženo brezgrešenega strela, pa francoz Quentin Fillon-Maillet, ki je za 7 sekund prehitel Nemca Benedikta Dola, ki je bil prav tako brezgrešenega strela, na tretjem mestu pa Anton Smolski iz Belorusije z enim zgrešenim strelom in 32 sekundami zaostanka. Čeprav so govorili, da so te razmere ugodne za strelske nastope, pa veliko zgrešenih strelov, žal pa tudi v slovenski reprezentanci. Najboljši je naš najizkušenejši, najboljši Jakov Fak, ki je za las osvojil 2 točki svetovnega pokala, osvojil je 39. mesto, zaostal za zmagovalcem minuto in 22 sekund, imel je en zgrešeni strel na prvem strelskem postanku Leže, potem pa v nadaljevanju nekoliko boljši nastop in 2 točki za svetovni pokal, preostala četverica ne bo nastopila niti na nedeljski zasledovalni tekmi. Še najboljši med njimi je bil mladi Aleks Cisar, ki je imel enak strelski nastop kot Jakov Fak, torej en zgrešeni strel Leže, potem pa brez in 2 minuti zaostanka, za slabih 12 sekund je zgrešil uvrstitev na zasledovalno tekmo. Miha Dovžan, 81. ni šla na prvem strelskem postanku, potem pa stoje kar 3 zgrešeni streli, 2 minuti 21 zaostanka, 87. Lauro Planko, 2 zgrešena strela, oba na strelskem postanku stoje, na 97. mestu med 114. pa Klemen Bauer, ki je na prvem strelskem postanku imel kar 4 zgrešene strele, potem še enega in lahko govorimo o slabem slovenskem nastopu. Jutri bodo dekleta nastopila v štafetni preizkušnji, na startu pa bo tudi slovenska četverica.
Ostajamo na snegu. V Engenu se je začel 4-dnevni spored moških tekem svetovnega pokala v alpskem smučanju. Zmagovalec 5. supervelesloma sezone je Švicar Marko Odermatt, ki se je z jubilejno 10. zmago utrdil v vodstvu v skupnem seštevku boja za veliki globus. Od trojice Slovencev je progo uspešno izpeljal le Martin Čater, ki je osvojil 21. mesto. Na parket čez dobri 2 uri se s prvima tekmama začenja 15. evropsko rokometno prvenstvo. Šele danes so lahko selektorji določili svoje reprezentance. Slovenija se bo ob 18. pomirila s Severno Makedonijo.
Oba selektorja bosta izkoristila pravico, da 16-terico razkrijeta v zadnjem trenutku. Izvidi včerajšnjega testiranja so bili razveseljujoči, je bilo pa treba na nje čakati vse do dopoldneva na dan tekme. Če se bo tako nadaljevalo, bodo selektori ponoreli. Slovenska reprezentanca napoveduje blokersko obrambo, s katero bo poskušala čim bolje ustaviti tudi igro na krožnega napadalca. Po naših informacijah je Kiro Lazarov poškodovan in se bo lahko 100% posvetil le vodenju moštva. Ali bodo zaradi tega prvi slovenski tekmeci kaj manj igrali brez vratarja, pa bomo videli. Cilj je jasen, slovenska reprezentanca je kakovostnejša in hitrejša, upajmo, da so znali v slovenskem taboru skanalizirati nervozo in nelagodje, ki sta se gotovo pojavila v zadnjih slabih dveh tednih, ko preizkusa forme ni bilo. Skrb je tudi številčno skromen nabor vratarjev, od šesterice širšega spiska sta zdaj na voljo le še Kastelic in Baznik, ki bo debitiral na velikem tekmovanju. Na tribunah pričakujemo okrog 200 slovenskih in 500 makedonskih navijačev. Phoenix Arena, sicer najmanjša med vsemi, pa lahko sprejme skoraj 10-krat več gledalcev. Mačarski organizatori so se sinoči že prvič sprenevedavo odzvali na obtožbe nekaterih udeležencev, da nič ne poteka tako, kot bi moralo. Iz Debrecena Uroš Volk.
Prihodnji teden bodo Groningenu in Amsterdamu na evropski parket stopili igralci dvoranskega nogometa. Slovenija bo prvo tekmo odigrala s Kazahstanom. Kapetan Igor Osredkar o najmočnejšem tekmecu v slovenski skupini, ker sta še Italija in Finska.
Definitivno to v Kazahstan, to je pokazal tudi na zadnjem svetovnem prvenstvu, kjer so bili zelo blizu celo finalu, tako da mislim, da gre za eno izjemno ekipo, izjemni kolektiv z top posamezniki, tako da Kazahstan je po mojem mnenju eden glavnih favoritov za končno slavje.
Teniška igralka Tamara Zidanšek se je zmago proti Američanki Lorraine Davis uvrstila v polfinale teniškega turnirja v avstralski Adelaide. V polfinalu bo igrala z njeno rojakinjo Alison Risk. Na evropskem prvenstvu v umetnostnem drsanju v Talinu je slovenska prvakinja Daša Grm prvič po letu 2017 ostala brez nastopa v finalu. V kratkem programu je dosegla 47,85 točke in zasedla 28. mesto med 36 tekmovalkami. V Saudski Arabiji se je končala predzadnja etapa relija Dakar. Med motociklisti je na vrhu Britanec Sam Sunderland. Simon Marčič je bil 63. V razvrstitvi je napredoval na 51. mesto, v svojem razredu je 8. Med avtomobilisti še naprej vodi Nasser Al-Attiyah iz Katarja.
Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditelja Ana Štraus in Tomaž Polak, tonski mojster Grega Žumer.